wa Lingala, de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bula muna banso na sango ya mokili ya lelo, linaka na biso linene ya sango na VOA, the Voice of America, lola Kalamerika na lokota la Lingala, kuto studio 17 na VOA, sango ya mokili ya lelo, pesa melebino na lisungi ya Gaima, Lionel Gaima, onzele ya masini na Cornelius Tenor. Sango ya mokili ya lelo epesa melebino na elobele eye na edi isango. Na sango ya mokili ya lelo tokobela. Basivili koleka tukulibwa ba bomami na maboko mabasimba minduki ya bamomundo na sanze ya motoba eye eleki na plateau de Bateke na Kinshasa. Commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa et Ecclesia catholique et Pessis Sangoyango et lobby ezali génocide ya Bateke.
Lobengyango génocide parce que bazali population moko bazali visé ya ethnie moko ethnie to bengi teke soye ba kutie na mabele na ya Bateke bazoboma zala ba konzi na bango ba chef coutumier zala bango moko Bateke bazoboma.
Na Sud Kivu lisangali ya basi ba kelimibe koto caucus des femmes députées et bandi misala ya bolamusi ba mama pe basi pour bazala na mapona mimakoya na suka ya mubumuye.
Activité au Unioso Ezo Salama Etali participation yabasi na maponami ya 2023.
Na masano ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya babali ya basketball bazwinzela ya kokende na quart ya finale na Afrokan na Luanda na Angola bazwilelo elonga na bango ya mibale na kopolisa ka Mozambique 77-58 ya ngonde tokolobela na etando ya masano ya lelo na sangwe susu tokende na makambo maimanso na mwa bulai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Diongo moko na bakambi ba mangumba ba opposition na Ekolo Congo Démocratique atinda mi boloko ya basoda na ndulu na Kinshasa elobi moko na basambili baye maître John Omeauta ba botinda mi boye bo salami huto bo salami huto mokolo mo mposo molikisi mana Frank Diongo kolikisa mposo mi bale na bokangami na demiapa mi salami ya bokingi mi mampinga Frank Diongo mokambi ya MLP mouvement lumumiste progressiste ayenula ki yambo na auditora militaire ya garnison ya Gombe sima na kotangama na Simon Kalunda musungi ya opposant Moïse Katumbi na Maimatali kuluka kukuisa bokonzi yamboka Salomo Kalunda pe azali na bokangami. Seni misalami ya maponami na Ekolo Congo Démocratique ya nuli na bosenga ya bayi opposition na kolobaka ete ekozala nzela te kosala audit tobu tali mosusu ya fiche elektoral simana eye esi esalamaki. Seni ebimisi liyebisi po na yango lelo. Ali Bongo Ondimba mokonzi ya Gabon asakoli ete azali kuwilela maponami na mamokolo mwatuku mibale na motoba ya sanza ya mwambe koya mpo na kotikala mbala esusu mbala ya misato na ebonga ya kukamba ekolo na ye atako watikala na bilembo ya bokonobwa AVC uto mibu mitano. Ali Bongo Ondimba uyu azali na bokonzi uto mibu zumi na minei asakola ki mukano mwaye na lisikulu elakisa maki na itandoweke na Gabon pe diami na kont Twitter na ye uta Libreville engumamo kondi ya Gabon na mibu tukumotoba na mine isika. Ali Bongo Ondimba apona maki pona mbala ya yambo na 2009 si manaliwali ya tatawaye Omar Bongo Ondimba uyu akambaka Gabon mibu tukuminei na moko.
«
Faustin Archange Twadera mokonzi ya Centrafrica asalaki mobembo lobi loleki na Congo Brazzaville mpona masulo na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso. Asalaki mobembo mwango tango mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki koyamba mpona mikolo mibale mokokani wa ye ya Kenya William Ruto. Bakonzi basato bazalaki na masulo po etali kimya na Afrika pe boyokani. Balobelaki pe makambo mazali koleka na Sudan lokola bitumba pe boyokani ya Nkita et lobi Faustin Archange Twadera oyo azali kukambasika semak likita likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati. Ekolo Congo Democratique na Angola bakoti ya maboko mokolo mwazo na misato ya sanza ya sambo mukoya na boyokani po na kubanda kukabulaka petololo na babwando kubimisa na etando ezali ya bikolo mibale esakoli mbayi ngambo ya Ekolo Congo Democratique. Boyokani boye bosalami mibu zumi na moto basima na masolo maye mabandaka mwa ntango ya mbo basi. Sanza pe bambula mingi sango yango epesami na mulubeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Democratique. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika azali lelo na mobembo ya mokuse epe ya elembo na Royaume-Uni pona kolakisa bomoko kati na bikolo mibale. Akutanaki na ministre wa yambo ya Royaume-Uni Richie Sunak pe simana yango na nkumu Charles ya misato mokolo moko yambo na bokutani ya otan ezali bongo boyokani tope likita ya boyokani ya Bayou West ekosalama na Lituanie. Joe Biden na nkumu Charles ya misato balobela kipe maye matali environnement to libanda lia bomoi pe changement climatique. Sekretari ya trésor to ministre a talibu kambi misolo awa na États-Unis Janet Yellen a silisaki lobi mobembo ya mikolo minei na Chine pe azalaki na masolo na bakonzi ya Ekolo eye pona komeka kokitisa bundungwani kati na bikolo mibale. Na mobembo mwango Janet Yellen alobaki ete bundungwani ya Nkita kati na bikolo mibale bosengeli kozala ya sembo kasi ya bitumba te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basivili koleka tukulibwa babumami na maboko mabasimba minduki ya mobondo na sanza ya misatu ya mitano pe ya motoba iliki na plateau de Batiki na Kinshasa. Komisyon justice pe ya archidiocese ya Kinshasa eklesia katoliko eyepesi motango moye elobi ezali genocide likolo na bayi kabila ya Batiki. Tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Motango moye komisyon ya justice pempe ya archidiocese ya Kinshasa ya eklesia katoliko epesi motalisi ete basimba mandoki ba mobondo batumi ba mboka ntuku mwambe na libwa ete ezali na groupement motoba liko na libwa groupement iso ezalaka na plateau ya Bateke. Yango esalaki ete bitelo koleka ntuku libwa na motoba bikanga bikuki bia yango na division ya EPST maluku ya mibale na sanza ya motoba ba mobondo basaki bataka mbala zomi na mwambe. Bamboka mingi etika na mpamba sima na moto babundi ba mobondo batiaki. Mokanda mwangoto haporo etalizi mpe lokola ete bakima mitumba bazali na lisungi liokote ya mbula matari. Mingi na bango bazangi bisika ya kulala mpe bapanzani bisika mingi. Mwandambo eye ekimi na mboka tumi motango na bango mozali nkoto zomi na mwambe na nkamba minei na ntuku minei na mwambe. Na mwana mputu bazali nkoto sambo na nkamba motoba na tuku minei na libwa. Yango wana na botali mozindo komisyon diocesaine justice pepe ebeti mbela koloba ete ezali genocide to bobomi bonene ya Bateke boye bozali kosalema na misomi ya bato bonson pe esengi na ba organisation non gouvernementale locale pe internationale basala angele na yango mpe bakende kosunga bana ba Ekolo Congo Democratique baye na mpasi. Toyoka moko ya bayili sanga na kombo ya Samuel Ntumba.
Tobengi yango genocide parce que bazali population moko nde azali visé ya etni moko etni to bengi teke soye bakuti na mabele na ya bateke bazo boma zala bakonzi na bango ba chef coutumier zala bango moko bateke bazo boma zo rande ba ye ba bikolo mususu ya solo bango pe bazo kufa me bango mususu so bakangi bazo tika bango ezala bamboka mususu ezala ne sara na na plateau de bateke me batika le kunza ba ta bikolo mususu me moteka ta moko zate soki moteka a meki kozonga kendo luka mwa manyoko mwa mbala bakangi e babomie donc to monique ko boma neza kota la kaka ekolo ya bateke yango to bengi yango eza génocide bazo boma bateke bazo bengana bango na bamboka na bango pe mbula matali pe bisonyo so to vandikimia to zolo bate yango to singele ko tongola mungu pa to la sake o ezo sala makuni za génocide
fona ko pekisa bomati boye bwa mobulu mpe ko zongisa kimia na plateau ya bateke commission ya justice pe ya kimia e pe si toli na mbula matali po koka kozwa mikano ya mboete ba mobondo ba koma na isika mokompo na kobuma to ka mokambi ya commission de ces années justice pe ya yesuze ya Kinshasa ya eglise catholique au père fidèle Mangoma.
Na singi mbwe matali na tina te hati ya boboto, hati ya kimia ape hati nda ba papuluso na tina te ape sabango makoki, wete papuluso baso bakota na bambu ukaiso na tina te sika batu wa kukufa papuluso bazala. Eso papuluso walite, wana population ezali vrema na remersi na yemoko, mwae population vrema eza malambo pi kimia ya late. Ya iba le, mbwe matali azo alokano, azo decision, pe azo conscience na tina te mbulu mwona mosila kuna na plateau de bateke, pe bandeko basus baye bazo sungaka bandeko patia maboko atina te bandeko bako kufa kanzala e basus bile ko goli ezali te pambate babimaki na mandako na bango balongwe usika bango mboka na bango bandako na bango baye na kisasa basu na maloko basus na sele tala pasi na biso ngona kokoso atina te soko mutamote mwana mwali basi atia maboko pote bandeko na balia bandeko na basepela bandeko bazala kimya
moniango sa papeti makiese alobi na ngambo na yete Azali na mawampe azali komitu na mpona nini bayi polisi pe mampinga bakanisaka te kosilisa bitumba yango pamba te bisika batomboki bamobondo bana bazali kobatama eyebani malamu tozoki maloba masia perpetu makiesi
ki la présence de l'état soit là ezange onoko ya makasi te ke l'état ko olembana nango
ah et pour finir ça un peu de temps comme ils ont fait à Yombi Hein? Ize luku wa makasi pe tanto zo bazo tikangu ezo umela. Nde sipi woko malikamu toro metrize pe le susute. Polisi azala tende eni populasyon izali polisi azate. Bazo bon abat polisi azate. Polisi yoko lokota bibembe. Eske se, se vraiment concevable. Atambo kangu pe. Hein? Likambo simple, simple. Se jan la se baza makasi lini wa hoteli maboyena leta.
Nalikite pa yi rapor eye. E sakola maki. Banzenge ne kito ba temwen basato ya mboka molokai munga tampe dumi moko moko na nga ntango na ye lolenge nini makamo mazali kosae makuna tola na matato li mango
Deke ba konfiko yose lita kuzata na posto moko de ni ya polisi ni ya mapefa mbesi tuzo vivo ya mbasa misala nyoso tuzo sana nisusipi parilaki kukoni eza apati donk tango to apati Les ressortissants, les autochtones, sauf que le village qui sort sur la grande route nationale numéro 1, village occupé par le Mobondo. 57 grands villages occupés par le Mobondo.
Uto basanza ya motoba. Bato koleka ntuku libwa basi ba wei na mitumba ya ba mubondo mpe, bato basusu mpe, bazali komuna na te na plateau ya bateke na komuni ya Maluku. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunde mingi Nathalie Sekabuoro. Na sud Kivu lisangali ya basi ba kilimi bekoto caucus de femmes députées bandi misala miabola musi ba mama pe basi po bazala na maponami makoya na suka ya mobumuye sango yango ipesa mi uto Bukavu na Jeremy Kuima
Mama mokozi wa lisanga ya kokis de femme, Solange Lwashiga, alimboli ete azali na tina ya kolengele basi onzela ya politiki po balonga maponomi.
Aktivite oyo nyoso ezo salama etali participation ya basi na maponami ya 2023 pe komema kominote na biso batia liboso makambo oyo etali egalite de genre. Awa namboka Bukavu
na yango mama Solange akendaki koluka basi baye bazali na experience politique po basunga baninga na bango na makambo ya politiki.
Ba mentor ezali bana basi bazali na experience mingi na maponami, bazwaki maponami eleki, ba mususu, bazalaki ba kandidat provincial, ba député national, bazali na experience ya ko partage na bana basi ba potentiel kandidat, ba outi na ba territoire Abare, Fizi, Uvira, territoire Mwenga, pe ville ya Bukavu.
Asengi lisungi ya mibali tope bato nyoso na ndenge ete ba mama pe bazwa bibonga ya motuya ya badepi. Nde eko kiko kendisa mboka.
Focus des femmes et nganisi ke mboka na biso RDC eko kiko bonga te soki banabasi pe ba participete na gestion ya mboka na biso. Toyebi ke lwa na biso epesi moto nyoso opportunite a participer na gestion na mboka na ye zela moko ezali maponami. C'est pourquoi caucus des femmes ezo senga ba congolais na congolaise nyoso ba se préparer ba pona tozala na basi mingi na kati ya parlement na biso ezala parlement national ezala parlement provincial tozali na basi bazali na mayele mingi élection to maponami ezali zela moko tokoka ko offrir opportunité na banabasi ba potentiel candidat bakoka ko participer na gestion na mboka na biso soki ba gagner ba élection.
Uto Engumba Bukavu Jérémy Kuima pona lolaka la America VOA Lingala.
Matundu mingi Jérémy Kuima uto Bukavu sikai komitango ya etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Bali upari ya ekolo Kongo Demokratika ya bali ya basketball bali ki na kar ya finali ya Afrokan 2023 na Luanda na Angola bazwi de lo elonga na bango ya mibali na kopolisa ka Mozambique 77-58. Mondial 2026 ya lisano li ndembo tirage sort pona ba kalifikasyon eko salima mokolo mwamisa tumokoya pona bikulu bia Afrika. Ekolo Kongo Demokratika ezali tête de chapeau ya poule ya mibali pe Congo Brazzaville ezali na poule ya misato. Beach volley baléo par ya basi pe ya babali ba mipesi nzela pona koleka na Jeux Olympiques ya France 2024 na kolungaka momekano ya zone ya Afrika ya katikati. Masano ma francophonie na ingumba mokondi ekolo Congo Démocratique Kinshasa mazali kopusa na moke moke basani ba judo na bayeba basketball ba memamaki mikolumi bali miliki na ndako ya masano tope na ba gymnase jimele eye etungami. Losako na bino banso pe boyebolamu na banso na etando ya masano ya lelo. Sango elamu pona ekolo Congo Demokratika baléopard ya babali ya basketball ba uti koleka na kar ya final ya Afrokan Angola 2023 na Luanda. Basani ba ekolo Congo Demokratika balongi lelo Mozambique 77-58 ezali elonga na bango ya mibale. Henri Mel Kamalundu ya DRC Sport atuna kimi tuna pona vio walingala na coach ya baléopard Piero Ilunga.
Pardon.
Deux sorties, deux victoires, félicitations.
Merci.
Secret na binu zani.
En tout cas, secret, il y a biso, il y a confidence entre les joueurs, nangai, confiance, il y a pesingai, pe confiance, on a pesibango. Yango esali ke tozala na likopa wana so na robenga ngo bongo ya ngai na bango po ete to desevoir mbokate. Tumoni ke beti na Mozambique malgré ba remonta ki score na mi-temps et kuma ki ekara 2 points tango bozongi na deuxième mi-temps tumoni ke RDC a zwa ki un peu confiance discours na yo na vestiaire zalaini.
Na senga ki bango eloko moko. que na procédure normale y a Afrokan où y a zan a besoin aux autres titres sans défaite à Kendarana 5 matchs pe a silisi compétition. Mais ceux qui aux zan a besoin de perdre match moko pour na obando bunda ou la qualification à quart de finale, c'est que au baksa match moko ou comme on a 6 matchs. Alors ngai na ya kité pour na beta 6 matchs, mais na ki pour na beta 5 matchs. Au hasard, après ça, Robeta 6 matchs, alors Andima, Apola, comme ça, Aya Robeta, match de plus. Et comme tout le monde était contre ça, et puis, Batounion, sur Balinga, Ketosuka, on a 5 matchs, il y a un moment où joueur, qui décision, il y a Rolaxa, Ketosa supérieur, et qu'il faut gagner match à l'Elopona, tout garder procédure, Nabiso, il y a 5 matchs. L'Elo, tout ce qu'il y a 3 matchs à faire, n'a idée que tout gagner à Mounion.
Contrairement à la match à Liboso, tout le monde qui est RDC contre Mozambique, il y a quand même eu 28% de réussite, il y a tir à 3 points. Quel a été le secret?
Oui, ils ont 38%. 38%, ils ont déjà un pourcentage de plus par rapport à Otosa qui, la fois passée, je pense que Otosa la fois passée, c'était 17, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont déjà confiance sur la PSG Bango. À l'Oba, qui on a un match à Liboso, que le fait qu'ils réussissent, t'es. Et l'ingo l'obate qui n'a repéré que ça bango, ça la bâtir parce que naïbi ba qualité na bango. Et ça, j'aurais simbela qui bangote, mais l'élo, déjà, évolution zali. To sali moussala ya makasi. Et yango mouni qui confiance, on a pèse bango, ba koki, comment sa pourcentage, on a bâtir à 3 points.
Deyini, vous avez comme un rapport, il y a un nouveau ou appelé la sélection. Ou ba beti pour la première fois la sélection nationale.
Baza, qu'on contribuait déjà mingi. Bazo contribuait mingi. Ce qui est le groupe de jeunes, on a déjà sur 77 points, au total, les lots, bah, apporté déjà une trentaine de points. C'est-à-dire que Bazo s'intégrait bien, et puis surtout que Bazo n'a pas ancien, et Yaya, au Bazo vraiment même moral n'a pas eu. Bazo Sunga, Bazo n'a pas conseil, Bazo aidé, Bazo n'a pas de terrain pour n'a pas bête à l'aise, et Bazo n'a gagné confiance. Donc, tout ça, déjà, un groupe Moro vraiment très soudé. Et Yangwan est opé sa force, Yabano Baïsika.
RDC qualifié en quart de finale, c'est quoi l'objectif?
Tout le cadre de nos victoires, il y a jeudi, adversaire à Ebani Nanote, tout le cas victoire, Rwana, tout le cas adversaire, Nan, et puis tout le travail pour tout le cas victoire. Après Yango, nous avons raisonné, demi-finale, nous avons toujours un objectif, il y a le cas victoire, Moussousou, et le cas victoire, il y a finale.
Merci.
Ezala ki coach ya ba Léopard ya basketball ya babali Piero Ilunga na mituna ya Henri Mel Kamalondo ya DRC Sport pona VOA Lingala. Tirage au sort pona kuyiba ba groupe pe ba match ya qualification ya mondial 2026 pona Afrika. Kosalima mokolo mwamisato mokoya na Abidjan na Côte d'Ivoire. Et ko Congo démocratique ezali na moto ya chapeau ya mibale longo na Afrika ya Angele, Burkina Faso, Ghana, Cap Vert, Guinée, Zambie, Gabon pe Guinée équatoriale. Congo Brazzaville nde ezali na chapeau ya mibale. Eye eko zala bongo na bikulu moto na yango ezali Angola pe eko zala bikulu lokola Uganda, Benin, Mauritanie, Kenya, Madagascar, Guinée-Bissau pe Namibie. Chapeau ya yambo ezali bongo Maroc, ezali bongo na Senegal, Tunisie, Angola, Egypte, Nigeria, Cameroun, Mali pe Côte d'Ivoire, Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, Centrafrique, Malawi pe Libye nde bazali na chapeau ya minei ya mitanonde kozala bongo na Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana na Liberia pe na motoba na chapeau motoba ezali bongo na Lesotho, Soudan ya Sud, Maurice, Tchad, Sao Tome et Principe, Djibouti, Seychelles, Érythrée pe Somalie. Ba équipe ezali na chapeau moko ekozala na groupe mokote kasi ekoti Tiama na ba groupe misusu ba groupe kozala motoba mbala eye Afrika ekotinda bikulu libwa pe Coupe du monde yango na 2026 ekobetama na bikulu misato mbala moko na Canada na Mexique pe awa na États-Unis na match iba match ya yambo ya ba qualification ekobetama kati na mokolo mwa zumi na misato ya tukumi bale na moko ya sanza ya zumi na moko na 2023. Beach volley ba Leopard ya basipe ba Bali ba mipesi nzela ya kokende na Jeux Olympiques na France, Jeux Olympiques France 2024 na kolongaka mumekano ya zone ya Afrika ya katikati ezali sango epesami na Simon Valdo yamba yamba.
Uto mikomi bale banda ko ya masano tupe gymnase ye ko yamba masano ya sport natina ya 9e jeu ya francophonie e yamba ki basani ya judo pe ya basketball natina ya kuza makanisi pe komona lolenge nini milulu yeye e kuzala Isidore Kwanja azali mokambi tupe directeur ya baje eye
mabongisi yo to sali yawa ezali pona 1 to tester ba materiel nyonso to sombi to tester ba infrastructure pe bana na biso bazwa opportunité ya ko s'entraîner pona ba gagner médaille ebele moni elo ba uchiko sala boye ba koza la complexité atan suki ba keimbo kanini ezali infrastructure ezali na standard international et pa nyonso ba okende ba koza la fier parce que basi ba beta pe na ba gymnase minene boye donc ezali lukumu pona mboka na biso
komeka yango etela ki pe bato ya misala kilikili eye ba kutia maboko na masano ya francophonie na ngoma Kinshasa elobi Nicolas Lianza ya zali mo kambia judo
po totala ndenge nini makambo nyonso ko salima ezala na nzela ba eba kubunda ezala ba eba kokamba ezala na ba andi sango ndenge bakoya ezana ndenge abato bakoyamba bakolaisa bato na bandako na ba hotel ezana nzela ya baminganga yango mukona lelo toyikumeka bato lolenge wana nyonso patango tokokoma mukona milulu tobanga tepe toka mwate
pona mosani ya judo Beni Matonta francophonie ye ekosalema na lolenge ya malamu penza
ndimete ke ba gymnase akoyikuza bena ya RDC. Nala vraiment content ba kwaya bae ba moni vemo kwa la biso biso de kenda ya bango isali bien ba moni ke ba bilo ka beza donc fonier ça la mala ya de na ba condition bien on manque rien donc toi déjà na tout
isengo isali makasi sima ya ko meka tope ko sala simulation ya ba sale eye yango penza nde ezala ki ko zanga na Congo démocratique elobi bufanga asali mokambi tope entraîneur ya judo
en tout cas eloko banda ko zanga biso na mboko yango Congo ezali mboka ya ba sportif mais tozanga basale penda approprié lelo en tout cas tozo munda na salle approprié donc félicitations beaucoup plus na président de la république oyo azulikanisi pona ko organiser géant francophonie
bilenge basi ba Leopard basket ya Congo démocratique ipe ba mikaki mwa kondongona na tina kaka ya komesana na basale ye Naomi Bonga azali moko na bango
bise tozala na basale ote eza honneur esalinga mwa semo ke komona ki na mboka na ngai pe to sa to tongi mwa lora kitoko boye ko beta nango na za fier na mboka na ngai Naomi mona kalo kwa na zaku tu aya kinte. J'ai l'impression que Naza libanda mboka mais ça bimi libanda mwe ke nazaka na RDC.
Isengeli bongo ko eba ete mikolomitika lise ya kotanga po ete milulu ya francophonie ebanda ba kambi ya Congo démocratique bazali ko sala po ete maso masalema na lolenge elongo bani.
Le kolaboti kolandeza ki bongo bobong mabongi sami ya francophonie kasi tozongili reportage na biso ya Volley Beach ba Leopard ya basipi babali ba leki pona kozondila ko kindi na Jeux Olympiques obitamana na France 2024.
Ba Leopard Beach Volley ya Congo démocratique basi pe mibali ba mi pe sinzela ya ko pusana pona bozwi lokasa tope qualification na Jeux Olympiques ya Paris na mbula izali koya na kondongona ya Afrika ya kati ba yi Congo démocratique ba sidisi bato ya yambo liboso ya Cameroun, Tchad pe Centrafrica e pa yiwapi kondongona izalaki na ngambo ya mibali na kondongona ya suka ba longa ki Cameroun ba 7 mibali na lipungu tulu tope 21-12 21-19 kolonga ena izalaki bongo mbuma ya komi pe makasi elobi perpétue sa la sala mosani ya Congo démocratique
en tout cas tokika ka kozane c'est parce que zalaki pasi makasi banaye baneli yango wana moni ba match nyonso tokobesi toke koluka nde victoire wana ya koluka Cameroun na zape ya moro ya makasi voilà pourquoi koma na finale mais quand même tokaki ba stratégie na biso amar yango esimbi ndio moni tokomi na niveau
pona Yannick Checha kolonga na bango ezalaki penza na mabongisi lokola pe epai ya bilenge basi
tobimi ba champion a na qualification toze la gaga deuxième tour obiso na ba joueur to lobake na cette partie ko zonga mboko pamba te oya liboso to yaka to bimi deuxième et to rataki pe jeux africains qualification à jeux africains cette partie to lobake non to ko kende une fois deux fois to zonga ka ndenge moko te donc to yaki na décision en tout cas to zongi na deux trophées na côté chez les dames et côté chez les messieurs donc to kumi tikanza
bilenge
matundu mingi na Simon Valdo Yambayamba na ndeko na biso mosusu asungi biso na sango yango nde suki sango ya mokili ya lelo tolobi batundi bwa bakufi na plateau de Bateke na sanza ya euti koleka Commission Justice et Paix elobi ezali génocide ya Bateke topesi bino banso matondo boebolandaki biso na sango ya mokili ya lelo topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor be bazali onzela masini tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.